sidst jeg sad bag den her mikrofon, ikke, så kom jeg jo til at sige, at, at vi kun sender om fredagen, og kun skulle sende, hvis der sker et eller andet helt vildt breaking-agtigt news. Ikke?
Mm.
Dagen efter, så vælger Trump at bombe Iran.
Boom.
Så man skal passe på, hvad man sidder og siger i den her mikrofon.
Sådan er det jo blevet efterhånden.
Ja, men vi står på ret, hvis der sker noget. Det vil jeg bare sige.
Det kan være, vi bare skulle sådan barrikadere det her studie og aldrig gå hjem.
Ja. Yeah. Let's do it.
Der kommer ikke til, nu siger det lige igen, der kommer ikke til at ske noget. Vi går på weekend.
Hold nu kæft, Lasse.
Ikke jinxte.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
I was saved by God to make America great again.
Trump og Europa er på kollisionskurs igen. Et tilbagevendende tema her i Stjerner og Striber, var jeg ved at sige. Og den her gang, ja, der handler det om krigen i Iran, der snart har raset i 3 uger. Trump har igen og igen forsøgt at presse sine allierede til at hjælpe USA med at åbne Hormuzstrædet, den vigtige handels- og transportrute mellem Oman og Iran, som Iran jo har sat en prop i. Men USA har faktisk slet ikke brug for Europas hjælp, siger Trump.
This was a great test, because we don't need them, but they should have been there.
Vi har slet ikke brug for dem, men de skulle jo have været der.
Mm, det er en test.
Det er en test.
En lille test. Jeg synes, vi har dummet den test, hva'?
I need you, I don't need you, I need you, I don't need you.
Tror I, det er rigtigt, eller var det hele planlagt som en stor test for at se, om sammenholdet står?
Lidt af begge dele. Jeg tror, det er lidt af begge dele. To ting kan godt være sandt på samme.
Jeg tror ikke, der var noget, der var planlagt.
Nå, men jeg tror, at det både var en test, og at de også har lidt brug for os.
Det er i hvert fald lidt at sige bagefter. At det kan godt være, at I ikke lige gjorde, som jeg havde lyst til, men så var det også bare slet ikke noget, jeg mente. Dagens tema her i podcasten er i høj grad det her kølige forhold mellem USA og Europa, fordi vi skal altså også til Grønland, hvor vi får DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager igennem på en ret vild historie.
Ja, den er altså super vild, den historie.
Det er spændende læsning. Man kan gå ind på DR.dk og læse i dag, torsdag, hvor vi sender. Man skal lige vente, til man har hørt podcast, så kan man fortsætte derinde. Og det handler altså om, hvordan det danske forsvar forberedte sig på en mulig militærinvasion fra USA. Det var noget med, at soldaterne her både havde dynamit og blod i bagagen.
Hyggeligt.
Det er rimelig chilling at læse den rapport. Ja.
Og hvis du lige havde lavet den der indledning for 1 år siden, eller 2 år siden, så havde vi jo siddet og grinet og tænkt, hvad har du egentlig gang i? Er du fuld? Men
new times. Det tænkte man bare. Det er helt rigtigt.
Dagens hold i Stjerner og Striber er i dag Sandra Brovald.
Halløj.
Ola, vært på Deadline.
Correct.
Og USA, skal vi kalde USA kender, USA nørd. Hvad
begge
foretrækker
dele,
du?
Begge dele passer.
Freak.
USA mama.
US freak, okay. Freak, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Vi kan med US freak.
USA freak.
Fra et freak til et andet. Hej Lasse.
Dags.
Lasse Engelbrecht. USA-journalist.
Jeg har lånt Steffen Grams læsebriller, fordi jeg lagt mine
egne. Jeg var også bare sådan, what in the F? Hvad er det for nogle briller? De sådan, hvis man sådan lige knipper øjnene sammen, så tænker man sådan, kører du noget lidt Charlie XCX normcore med okay. Det der, eller hvad? Men så jamen, er det bare Steffen Grams briller.
Det er bare Steffen Grams okay. Lille brille, jeg har lånt.
Ja,
tak,
okay.
Steffen.
Steffen Gram er jo den mest brat medarbejder, vi har på udlandsredaktionen.
Absolut.
Jeg ser meget gammel ud med dem på, ikke?
Gammel eller ung? Altså, det er det der med, at de der briller kan gå begge veje.
Lasse, du ser klog ud.
Det ved jeg ikke.
Okay. Mit navn, det er Lasse Borg Sørensen. Jeg er journalist her i DR-butikken. Jeg er tilrettelægger. Og i dag, så sidder jeg altså også bag mikrofonen som tovholder, fordi Stephanie Ryg, hun har forladt skuden igen.
Hun er travlt med at lave valg.
Ikke permanent dog. Bare lige den her uge, fordi hun er travlt med folketingsvalget.
Mrs. Election.
Velkommen til.
Tak.
Og som en lille teaser vil jeg sige, at vi faktisk har fået en gave. En pakke sendt til redaktionen.
Nå.
Ja, I kigger
må
rundt.
Vi se? Må vi se? Kom
den ind. Må I se til sidste udsendelsen.
Ej,
teaser.
Okay, sådan en cliffhanger. Så vil jeg også bare lige sige, jeg vil lige kvittere. Hold kæft, hvor ser du solbrændt ud, Lasse? Hvad har du været lidt på vej, eller hvad?
Det har da været i Key West.
Du har Florida.
Ja, det var dejligt.
Du er blevet en Florida-man, kan jeg se.
Det håber jeg virkelig ikke. Men jeg er glad for, at jeg kom hjem, fordi flyet blev selvfølgelig forsinket, fordi et vist Air Force One jo lige skulle benytte landingsbanen derovre. Ikke? Trump kan jo også rigtig godt lide Florida, ligesom mig.
Okay, så du måtte sidde lige på at vente, at han landede i Mar-a-Lago?
Ja, der var et hierarki der umiddelbart, ikke?
Mm, okay.
But I'm back.
Back. Velkommen tilbage.
Tak.
And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
Vi begynder med disciplinen. Hold masken, mens du sidder ved siden af Donald Trump i Det Hvide Hus foran verdenspressen. Det er jo noget, adskillige verdensledere har været igennem. For eksempel Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, der for rullende kamera fik at vide, at han ikke var klædt pænt nok på. Og i øvrigt så også lige gamblet med 3. verdenskrig. Det er noget, man skal passe på at sætte sig der i den varme stol. Og i den her uge, så var det jo Irlands premierminister, eller Taoiseach, som de selv siger, i Irland, som var i gang med den her disciplin. Lagde I mærke til den her seance? Jeg tænker, jeg ser lidt på deres outfits.
Altså, jeg så i hvert fald den der meget store busk, der sad på jakken af den irske premierminister, hvor jeg var sådan, what in the F is that? Men så er det jo selvfølgelig, fordi det er St. Patrick's Day.
Det er jo St. Patrick's Day, og det er også derfor, han var i Det Hvide Hus. For ligesom at tale og styrke
forholdet. Det ligner, at han har taget et bræt og så med en busk på, og så sat det op på brystet.
Det er så weird. Jeg har altså prøvet sådan at google lidt på, hvad det er for en busk, det her. Jeg har ikke kunne finde ud af det. Altså sådan
det har jeg googlet.
Okay,
jeg tror, det hedder en shamrock.
Nej,
en trækløver.
Nej, stop. Det er en trækløver, det er det, der er i vasen bagved ham.
Men som jeg han har havde taget med til Trump som en lille gave.
Ja, i vasen bagved. Men det, der er på hans jakkerevær, det er altså ikke... En shamrock er jo sådan en form for kløver.
Ja.
Det der, det kan man altså ikke kende kløver.
Altså, jeg tror, det er første gang, jeg har set Trump i et grønt slips, i hvert fald sådan for nylig. De har jo sådan lidt matchende grønne slips på.
Ja,
det er meget
rigtigt.
Cute.
Det er rigtigt. Det er meget sådan twinsy.
Prøv at høre, vi skal hverken snakke om St. Patrick's Day eller fashion, eller have en længere udredning, hvad for noget grønt stads han havde siddende i knappenålshullet. Vi skal snakke om Iran, fordi Trump blev selvfølgelig spurgt ind til, hvordan det egentlig går med at få USA's allierede til at hjælpe med at eskortere olieskibe gennem Hormuzstrædet. Noget, som de fleste af USA's allierede ikke har tænkt sig pt.
I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there.
NATO begår en tåbelig fejl, siger Trump her, og sætter så i også øvrigt spørgsmålstegn ved, om de øvrige NATO-lande har tænkt sig at være der for USA. Den her test, altså havde Trump regnet med, at Europa og allierede ville sådan råbe op og komme farne?
Det ved jeg jo ikke rigtigt, fordi man ved ikke, om han egentlig havde tænkt det igennem, før det hele det startede. Altså før de angreb Iran. Jeg tror måske, at de er blevet en lille smule overrasket over det, der foregår. Men det understreger jo bare, at verden eller NATO-alliancen med Trump som amerikansk præsident, den vil der konstant blive stillet spørgsmålstegn ved enhver given lejlighed. Og det er klart, at en krig mod Iran med alle de konsekvenser, det får nu, er sådan et ret godt eksempel på, hvordan NATO hele tiden kan blive spillet ind. Med mere eller mindre spørgsmålstegn foran alliancens gyldighed for Donald Trump.
Det er jo ikke sådan, at de her NATO-allierede flokkes til at hjælpe Trump ud af den her suppedas, han har fået skabt i Iran og med Hormuzstrædet. Altså, hvorfor er det overhovedet nødvendigt at samle sådan en større koalition for at for eksempel sikre, at skibstrafikken kan fortsætte?
Altså, en af de problemer, der er opstået nede i Hormuzstrædet, det er jo det her med de her miner, der kan sprænge de her olietransporterende både igennem. Det er jo sådan noget, som UK for eksempel har nogle stykker af, og sådan noget. Så det kunne da godt, hvis man skal se det fra Trumps synspunkt, være dejligt at få spredt risikoen lidt ud til, at det ikke kun er USA og Israel, der ligesom er dernede og tager chancerne i Hormuzstrædet, men at man også fik nogle andre, kan man sige, til at lægge hånden på kogepladen og blive en del af den her krig. Men jeg tror også, at man skal tage det, tage hans ord for gode varer, når han siger, det er en test. Altså, fordi det giver ham jo et lidt, har jeg lyst til at sige, dejligt scenarie. Altså det her med, at han siger, jamen, kom og hjælp mig med den her krig, og det er jo jeres interesse med olie og så videre, og I har også brug for olien derfra. Og så hvis at de allierede så siger nej, så kan han sige, hvor er det sjovt. Der er også en krig I beder mig om at hjælpe jer med, hvor den har jeg sådan set heller ikke på en eller anden måde haft nogen del i, men jeg skal levere våben, jeg skal levere penge, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tror, altså der kommer jo rapporter ud for Det Hvide Hus i den her uge med Trump, der er fucking rasende over, at de allierede på den måde bare sådan siger, altså nu citerer jeg fra Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius, som han sagde i mandags, det er ikke vores krig, vi har ikke startet den. Okay, men så kunne Donald Trump jo bare sige, hvad med den i Ukraine? Det er heller ikke min krig, den har jeg heller ikke startet. Altså, det er nærmest sådan, han troller jo nærmest Europa og NATO, og ja, de andre NATO-lande.
EU's udenrigschef, Kaja Kallas, hun sagde faktisk noget lignende i den her uge.
This is not Europe's war, but Europe's interests are directly at stake.
Ja, krigen i Iran er altså ikke Europas krig, lyder det her fra Kaja Kallas. Altså, det jo lyder jo egentlig bekendt. Det er jo det, som amerikanerne plejer at sige om Ukraine, som du snakker om, Sandra. Er det ikke farligt med den her strategi at sige, det er ikke noget, vi vil have med at gøre, fordi det er ikke os, der har startet den, og det er ikke os, der har rodet os ud i det her?
Jo, det er det. Det er det da, fordi at det kan jo det blive et super godt argument for Trump, når Europa og Ukraine nærmest ubønhørligt står og banker på det ovale kontor og vil have et møde og vil have penge og vil snakke om hvor vigtigt det er, at USA hjælper i den krig og er en allieret. Altså, det kan jo blive et problem. Man har også bare lyst til at sige, jamen, for europæerne, for de europæiske statsledere, for sådan en som Mette Frederiksen eller Keir Starmer i UK, altså, skulle forsvare det over for sin egne befolkninger, ikke? At skulle sige, ja, nu sender vi skulle lige soldater ned på nogle skibe ned til Hormuzstrædet eller så videre, ned til Trump og hjælpe med den krig, som man overhovedet ikke har involveret nogen allieret i. Den er svær at forsvare, ikke? Altså hjemad til.
Han kunne til en start jo have ringet til Europa, inden han angreb Iran. Det er jo normalt det, man gør, hvis man gerne vil have alliancepartner, og det er jo også det, de europæiske ledere, de siger, mange af dem i hvert fald.
Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde jo i det tyske parlament i onsdags, at de var altså ikke blevet orienteret af amerikanerne inden det her, og ergo må det jo betyde, at de ikke har haft brug for tyskernes hjælp.
Washington hat uns nicht zur Rate gezogen und die europäische Hilfe nicht für notwendig erklärt.
Men altså, uden vi skal sådan gå ind i krigens detaljer, så er det jo heller ikke noget, man kan involvere for mange mennesker i, fordi de havde jo informationer om, at for eksempel den nu afdøde Ayatollah var et sted i Teheran, og derfor kunne man ramme ham lige præcis der.
Jamen, og det er jo også været Trumps argumentation også for, hvorfor han for eksempel ikke involverede kongressen og ikke varskede kongressen, noget som man i øvrigt også plejer at gøre, når man indleder en krig, ikke? Så jo, det kan jo godt være, der vil være nogle informationer, der vil kunne være blevet lækket eller på anden vis. Når det er sagt, så kan man så sige, at det er jo bare ikke komilfo ikke at hverken involvere sin egen kongres eller sin allierede, når man går i en stor krig som det her. Og det kan jo have sine ulemper. For eksempel, hvis det er, man får brug for hjælp, eller hvis man har lyst til at lave en bredere alliance, så kan man stå lidt alene dernede i Hormuzstrædet, ikke?
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om nogle europæiske ledere kan huske den historie fra sidste år, hvor J.D. Vance og Peter Hegseth skriver lidt sammen på den der Signal-app.
Den der famous PC Hootie group.
Præcis, small group, som
small
de kaldte
group,
den. Bare en lille gruppe af
lille bitte gruppe.
En flok ministre og sikkerhedsfolk og sådan noget, ikke? Der skrev jo, vi har omtalt det her rigtig meget i Stjerner og Striber, man kan gå tilbage, det var faktisk i marts sidste år, hvis man vil have hele den der historie udfoldet. Jeg mener bare lige om, J.D. Vance skrev til Pete Hegseth og daværende sikkerhedsrådgiver Mike Walls, som jo blev fyret efter det her. I just hate bailing Europe out again. Altså, jeg hader bare at skulle redde Europa ud af problemer igen, skrev J.D. Vance. Hvortil Hegseth svarer, I fully share your loathing of European freeloading. It's pathetic. Altså, jeg deler fuldt ud din afsky for europæisk snylteri. Hvor er det ynkeligt. Det er som om, nu har pipen fået lidt en anden lyd.
Ja, nu er det os, der skal bæle dem ud. Men altså, de kendte jo ikke til krigen i Iran, men den situation, der er nu, og de republikanske indsigelser, kan man sige, mod Europa, det er jo, at vi er måske endnu mere afhængige af, at Hormuzstrædet er åben, end amerikanerne er, fordi vi er afhængige af olieleverancerne. Amerikanerne har deres egen olie, og er som sådan ikke afhængige af det. Så kan man så imod det sige, det handler om oliepriserne, det her. Og priserne er amerikanerne, og i særdeleshed Donald Trump, fuldstændig lige så afhængig af, som europæerne er. Det koster Trump enormt dyrt. Man fokuserer jo sådan helt utrolig meget på benzinpriser i USA, fordi de kører rundt hele tiden. Og hvis de går op, og det gør de nu meget markant, så koster det traditionelt præsidenterne deres popularitet.
Ja, så på en eller anden måde kan man sige, med den måde, som krigen har udviklet sig, så man jo godt kan mistænke Trump og hans inderkreds for ikke sådan 100% har regnet alle skridt ud, eller i hvert fald lagt en plan for det. Altså, så er det bare på den måde med forhold til olie og priserne og sådan noget, gået rimelig meget op i hat og briller, og vi har jo en administration lige nu, som på de indre linjer taler om at indsætte soldater på jorden i Iran, altså at det her med den her langstrakthed, altså hvornår kan det være slut, det kan jo også være en af de grunde til, at Trump han beder allierede europæere om at komme til hjælp, ikke? For simpelthen at få gjort det her sooner rather than later.
Og altså, det vil jeg jo også synes, altså det må rationalet i at bede europæerne om at hjælpe til med det her. Altså europæerne har jo været generet af iranerne ligesom meget, som amerikanerne har været meget længe. Det har været en besættelse for amerikanerne i mange år. Man kunne hjælpe med også et problem for os. Så yes, altså hvis man havde forsøgt at tale med europæerne før man gjorde det her, så havde man muligvis, altså jeg tror ikke, man havde fået nogen opbakning til at angribe Iran, men man kunne jo godt have talt om, hvordan vil man håndtere de her efterfølgende konsekvenser.
Der er simpelthen breaking news, fordi mens vi har optaget podcast, så er der simpelthen kommet en erklæring. Det har i hvert fald fået et lille bip om på min telefon. En erklæring fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland og Japan, der nu siger, vi udtrykker vores parathed til at bidrage til passende indsatser for at sikre passage gennem strædet, lyder det altså i den her erklæring. Fri sejlads er et grundlæggende princip i international ret, herunder henhold til FN's havretskommission, lyder det videre. Så nu er der nye boller på suppen.
Ja, altså Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland og Japan er med i den her erklæring. Og så skriver de passende bestræbelser.
Hvad vil det sige?
Whatever that means. Ja. Ja, det må vi jo vente og se. Vi må også vente og se, hvad Danmark gør med det. Det er svært at følge med for tiden, Lasse.
Der skal jo breaking news, mens vi bare sidder. Det er det, jeg sagde. Vi skal aldrig forlade aldrig det her studie. Ej,
bare blive siddende og fortælle, hvad der sker i avisen.
Altså, Lasse, betyder det, at Daddy Trump har sat sin vilje igennem? Er det?
Altså, jeg ved ikke. Jeg synes, det kan betyde to ting. For det første, så er det vigtigt for Europa, at der er passage i Hormuzstrædet. Altså, det er det for vores energisituation. Uden nogen tvivl, så er det lige så meget vores interesse, som det er den amerikanske. På den anden side, så er det jo også formodentlig, det kan det i hvert fald godt være, et udtryk for, at europæerne tænker, det er nok smart at spille lidt med her, når det oven i købet handler om vores egne interesser. Men vi vil jo se, hvor det går hen, det her. Det kan jo betyde mange forskellige ting, det her. Det behøver ikke at betyde krigsskibe, det kan også være overvågning. Det kan være mange forskellige ting.
Og vi så jo også, inden vi gik i studiet, hvordan olieprisen og gaspriserne begyndte at stige, fordi Iran havde rettet eller begået angreb, lavet angreb på en række oliefelter rundt omkring.
Ja. Så ja, vi må se, hvor det ligger pres på Danmark også, det her, i forhold til at gøre noget.
As the United States is not going communist in any way, shape or form, we'll stop it. We're gonna stop it.
Også blandt Trumps magtstøtter hjemme i USA er der uro i gelederne over, at Trump har sat gang i endnu en krig i Mellemøsten. Noget han jo ellers svor i valgkampen, og det har han sagt mange gange, at han ikke ville. I denne uge der valgte USA's antiterrorchef, republikaneren Joe Kent, så at sige op med øjeblikkelig virkning i protest mod krigen i Iran. Det gjorde han med disse ord på mediet X, hvor han delte sit opsigelsesbrev til præsidenten. Og jeg citerer, jeg kan ikke med god samvittighed støtte den igangværende krig i Iran. Iran udgjorde ikke nogen overhængende trussel mod vores nation, og det står klart, at vi startede den her krig på grund af pres fra Israel og dets magtfulde amerikanske lobby. Altså et af, han siger op, og så siger han jo også, altså undsiger jo sådan set Donald Trump i et af hans argumenter for at angribe Iran, at der var en trussel, er en trussel mod USA. Og Joe Kent her, han er jo indtil videre den højst placerede person i hierarkiet, altså som den nu tidligere antiterrorchef. den højst placerede person, som nu har sagt op på grund af Iran. Og han gør det vel også sådan forholdsvis højlydt?
Ja, det er da en kæmpe fuckfinger, det der brev, som han i øvrigt poster på Twitter. Og ja. Har nærmest i gang i en medieturné PT rundt omkring i USA, hvor han taler om det her.
Han sagde, at han havde en god samtale. Han gik ind til chefen Trump og sagde, at jeg siger op, og det var en god samtale. Det var ikke den bedste, han har haft nogensinde. Og det kan man jo godt.
Ikke den allerbedste.
Nej, ikke den bedste, men Trump var lyttende, tror jeg, han sagde.
Ja.
Altså, joke hint. Det er jo ikke en, vi har talt særlig meget om, hvis overhovedet her i Stjerner og Striber. Skal vi lige sætte nogle ord på ham? Han er jo tidligere soldat.
Han har været medlem af specialstyrkerne, været udsendt, jeg tror, der 11 gange til forskellige krige, og blandt andet krigene i Mellemøsten. Han havde, og han nævner han faktisk også i det her afskedsbrev, han havde en hustru, som var kryptolog i militæret. De mødtes under sådan en åbenbart så hemmelig enhed, at han ikke kan fortælle, hvad det er. Og meget tragisk, så dør hun i Syrien, mens hun er udsendt med det amerikanske militær. Så er han en mand, der har en sådan dybe rødder i forskellige konspirationsteorier, blandt andet at FBI var involveret i angrebet 6. januar, storm på kongressen. Han har været meget ude at være støttende til Trump og være fuld 100% cheerleader på løgnen om valget, der blev stjålet for Trump i 2020. Og så er han jo, kan man sige, også en mand, der har mødt kritik, da han stillede op som politiker, fordi at han blandt andet havde haft nogle kontakter med Nick Fuentes, altså den her hvide nationalistiske. Ja, kan man ikke også godt i virkeligheden kalde ham
neonazistisk,
altså gå så langt, det kan man vist godt. Så nogle kontroversielle personer.
Proud Boys havde han vist også kontaktet.
Ja, han havde haft en mand associeret med Proud Boys, altså en gruppe, der er klassificeret som en terrororganisation, og som var involveret i storm på kongressen, har haft ansat som en form for kampagnemedarbejder. Så sådan ikke nogen sådan liptart, venstreorienteret, softy, vel? Altså.
Nej, det kan man jo ikke sige. Han er jo faktisk interessant, fordi han repræsenterer den der konspiratoriske del af MAGA-bevægelsen. Og noget af det, der er interessant ved dem, er, at deres anti-israelske holdninger bliver mere og mere klare. De taler mere og mere åbent om dem og forsøger at gøre opmærksom, altså især inden for det republikanske parti, på hvor meget partiet er. Det er det, de siger. Det er ikke noget, jeg siger. De siger, at partiet og amerikanske præsidenter simpelthen er i lommen på den jødiske lobby. De er i lommen på Israel. De gør præcis, hvad Netanyahu siger. De drev dem ind i krigen. Så alt ondt og alt skidt, der sker for deres præsident lige nu, det er simpelthen, fordi han enten selv, eller fordi folk omkring ham lytter for meget til Israels behov. Og det er jo interessant, at det begynder at bevæge sig på den måde, som vi ser nu. Det er jo også der, Tucker Carlson kommer fra. Det der, Megyn Kelly kommer fra. Nogle stemmer, der er virkelig kritiske lige nu i forhold til Israel.
Ja, og han er jo super tæt allieret netop med Tucker Carlson, og det er virkelig det interview, der har været med på Tucker Carlsons podcast, eller vlogcast, som vi vel kalder det i dag, for der er video med, men hvor de to jo simpelthen i et meget langt interview.
To altså, timer på YouTube, som har tid til det.
Dybden med specifikt det, du taler om her. Det er jo simpelthen også den fløj, som Tucker Carlson har, eller den dør, kan man sige, han har knaldet virkelig vidt åben i sin modstand mod Trump med den her beskyldning om, at Trump simpelthen nærmest er Netanyahus dukkefø. Altså, Netanyahu er Trumps dukkefører, ikke? At det er ham, der ligesom har bare sat Trump i gang med at udføre hans krig.
Mm. Så de blander jo ligesom krigen mod Iran sammen med kritik af Israel sammen.
Ja.
Og det er vel også ret klassisk MAGA, som I siger. Altså en base, som der jo har ført Trump til sejr. Hvor stort et problem er det for Trump med de her kritiske røster, som jo. Nu har vi Joe Kent, som så har valgt at sige op, men vi har jo også. Tucker Carlson har jo kritiseret krigen fra dag et stort set, ikke?
Altså det, jeg tror, man skal tænke på med det her, det er et problem for ham, at der altså, det er en masse meget, meget betydningsfulde mennesker, som virkelig går ud meget, meget, med meget, meget høje stemmer og gør deres uenighed og deres kritik af Trump tydelig. Når det så oven i købet er en som Joe Kent, der en, som stammer fra inden i maskineriet. Altså det, som jo også er spændende ved ham, som sådan en som Tucker Carlson ikke i samme måde kan stå på mål for, det er jo, han siger, hvordan beslutningen om krigen foretaget. Og det siger Kent jo, og det er jo så hans udtalelse, men han siger jo, at der var ikke nogen kritiske røster. Der var ikke nogen, der havde en anden holdning til det her, der måtte få lov til at komme ind til Trump, da det var, han tog beslutningen om at gå i krig med Iran. Så os, der på en eller anden måde havde nogle forbehold over for det, og som havde nogle forbehold over for Israel og Israels aktie i det her, vi måtte simpelthen ikke komme ind i de beslutningsrum. Mm.
Det er vel sådan lidt bekymrende, ikke? Hvis ikke du har en præsident, som lytter til forskellige rådgivere, og forskellige, der må have forskellige synspunkter. Altså, så skal han jo selvfølgelig ham, der skal træffe den endelige beslutning, men...
Ja, men man kan jo sige, hvis man skal kigge for det for Trump, alle præsidenter vælger jo et team og et hold, som de ligesom stoler på, og som er derinde. Det, man bare kan sige om Trump, som er anderledes for andre præsidenter, det er, at det hold er meget, meget lille. Ikke? Det bliver mindre og mindre. For eksempel har han jo nærmest ikke noget National Sikkerhedsråd tilbage. Det er dem, der normalt rådgiver en præsident i forbindelse med krige, og også hvad der skal ske, når man har gået ind i krigen. Der er vi jo nærmest tilbage til, at det er Pete Hegseth og J.D. Vance, Marco Rubio. Altså, Marco Rubio er jo både udenrigsminister og National Sikkerhedsrådgiver. Altså sådan... Det er en meget, meget lille kreds, der er om Trump, og det er jo nogle mennesker, som vi nu, efter vi går ind her i andet år af hans regeringsperiode, jo finder ud af, at de siger meget ja, og de siger meget lidt nej.
Det er en interessant splittelse, som man kan se, ikke mellem de kritiske røster med Tucker Carlson og Megyn Kelly og Noam Kent, det er også, hvor kritikken af Israel jo kommer, ser det ud til i hvert fald, af en eller anden form for, hvad skal vi sige... Det er sådan en ret dyb kritik af Israel, en afstandtagen til Israels indflydelse på politik og i Mellemøsten i det hele taget gennem årtier. Men på den anden side, så står han jo med sine cheerleaders, som jo egentlig kan beskrives som de enten neokonservative eller mere traditionelle republikanere, sådan en som Lindsey Graham. De går ind i krigen, fordi de elsker Israel og vil hjælpe Israel så meget, som man overhovedet kan. Så Trump har jo også ved at tage de der konspiratorikere, det er jo også hans efterretningschef, Tulsi Gabbard, hun vil blive placeret i samme gruppe. Han har jo hævet nogle mennesker ind, som må være svære at lukke ind i de indre kredsen, når du skal træffe beslutninger, fordi de mener fuldstændig modsatrettede ting.
Lad I mærke til J.D. Vance, hvad han sagde i går i Michigan, hvor han jo holdt en tale. Så prøvede han at sige, ja, skal vi ikke bare lige starte med at høre det?
Whatever your view is, when the President of the United States makes a decision, it's your job to help make that decision as effective and successful as possible.
Det er præsidenten, der bestemmer, og man skal bakke op om det, som præsidenten beslutter.
Han burde måske have startet med, whatever my view is, i stedet for whatever your view is. Det er jo kunsten at sige absolut ingenting, det der, ikke?
Det er en meget smal balancebom, han går på her, J.D. Vance, fordi han skal jo på den ene side ikke pisse sin chef af, fordi det ved vi godt, hvad det får af konsekvenser. Ikke? Og på den anden side, så har vi en mand, der også gerne vil være præsident i 2028, og som lige nu, måske ligesom alle os andre, jo står og tænker og kigger ind på den her krig ud fra sådan et altså Trumps synspunkt, hvordan kommer Trump ud af det. Altså, det ved vi jo ikke lige nu. Det kan være, at det ender sindssygt dårligt for Trump, ikke? At der kommer til at være så mange flere amerikanske soldater, der dør, at vi kommer til at være med et moras i Mellemøsten. Den her krig, den fortsætter. Oliepriserne, benzinpriserne stiger, ikke? Altså, der skal Vance jo ligesom, hvis han vil være præsident 2028, der skal han ligesom tænke, jeg skal ikke lave Harris-fejlen, vel? Altså, Kamala Harris, som står og forsvarer alle Joe Bidens... dårlige økonomiske beslutninger og ender med i hvert fald delvis at tabe på grund af det, ikke?
Men kan han nogensinde altså sige, jeg var fuldstændig imod? Altså, han kommer vel til at være sovset ind i Trumps præsidentskab, efter nu har han været vicepræsident et år, og kommer til måske at være det i 4 år. Altså, det er vel ikke noget, han bare kan smide af sig?
Nej, det tror jeg heller ikke, han kan. Altså, han kan ikke 100% gøre det, men han kan godt prøve at sådan luge lidt ud i at have alt for mange ting på bånd, hvor det er, han siger, super fedt med den her krig og så videre. Man ved jo at fra sådan behind the scenes, hvor det blev rapporteret, at han har haft en modstand mod krigen i de her møder, at han måske været den, der har været mest modstandsagtig, lidt eller ligesom i den der chat, vi talte om tidligere, hvor han jo også er kritisk for at gå ind i det her angreb på houthierne. Men man ved også fra de møder, at han har sagt, okay, hvis vi gør det, så lad os gå big and fast, altså stort og hurtigt, ikke? Spørgsmålet er altså stort. Ja, ja. Det er vi i gang med.
Men hurtigt, kan man hurtigt?
Hurtigt, ja. Det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre.
Nu nævnte du, Lasse, Tulsi Gabbard, som jo er USA's efterretningschef, og i øvrigt også Joe Kent's chef, indtil han jo sagde op. hun har jo også været meget forsigtig. I hvert fald det, hun skrev på X, var jo også sådan lidt kom-sig-kom-sag, synes jeg faktisk. Hun bakkede ikke sådan 100% op om, at det bare var en skidegod idé at angribe Iran. Netop fordi hun jo har haft en anden mening tidligere i hvert fald, ikke? Altså, hun har jo solgt t-shirts. Kan I huske det i 2020? No war in Iran.
Altså, det er ikke lige præcis den t-shirt, hun havde på, da hun var til høring forleden i kongressen, og netop blev spurgt ind til det her, og sad og kom med igen nogle meget balancebomsagtige svar, ikke? Hvor det var, at det var sådan meget sådan, jo, men ikke træde Trump for meget på tæerne, og ikke sige noget, som han kunne blive sur over i hvert fald.
Vi må håbe, at Trump snart føler det i en af sine knogler, at krigen er ved at være over. Som han jo sagde.
I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person.
Nu skal vi til Grønland og en vild historie om, hvad der rent faktisk skete bag linjerne, da Danmark sendte soldater til Grønland, altså i kølvandet på Trumps trusler. En historie, som Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, har været med til at grave frem sammen med en gruppe af andre dygtige kolleger her på DR's nyhedsredaktion. Hej Mads, du er med fra Nuuk.
Ja, lige nøjagtigt. Hej med jer.
Hej Mads.
Hej Mads.
Mads, jeg kan se, at du befinder dig på en havn.
Lige præcis. Jeg står på havnen i Nuuk. Det, man kan se bag mig, det er faktisk den fysiske manifestation af forsvarets tilstedeværelse. Det er et hotelskib, som forsvaret har chartret, fordi man jo desperat har manglet indkvarteringsplads til alle de soldater, alt det militær, der skulle være her i byen. Og så har man simpelthen lejet det her skib i lang, lang tid. Og så det er derfor, at vi kan se en lindstrøm af soldater, der går ind og ud. Det er simpelthen der, de bor.
Og det er jo lige præcis de danske soldater, vi skal snakke om med dig i dag her i Stjerner og Striber. Vi starter lige med at skrue tiden lidt tilbage til januar i år, hvor danske soldater jo bliver sendt til Grønland i en operation kaldet Arctic Endurance. Og det er jo en, der bliver sat i gang efter Trumps gentagne ønsker om at eje, slash kontrollere, slash tage Grønland på den ene eller på den anden måde.
Let's talk about Greenland in 20 days.
I'm Venezuela. We talk so much about energy.
By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation.
Ja, vi har efterhånden hørt den her soundbite en milliard gange, men nu får vi den lige igen. Fordi det var jo de her gentagende beskeder fra Trump, der ligesom satte gang i den her operation. Mads, den her Arctic Endurance-operation var jo ikke bare en almindelig øvelse, som det ellers blev beskrevet der tilbage i januar.
Nej, det var det bestemt ikke. Altså, man kan sige, der er en forside og en bagside af mønten her af øvelsen. Altså, forsiden var, at det var netop en øvelse, og det jo faktisk var noget, man havde sat i stand, fordi Trump og USA havde bedt Danmark om at passe bedre på Grønland og det arktiske område. Og så gjorde man jo selvfølgelig det som en god allieret, men noget af det, vi har fundet ud af, det var, at der altså også var en bagside af mønten, hvor man i dyb alvor forberedte sig på et eventuelt militært indgreb fra USA. Ikke fordi, at man havde håndfaste efterretninger om, at det angreb ville komme og sådan noget der, men simpelthen fordi man ikke kunne udelukke det. Så man tog sin meget, meget alvorlige forholdsregler på bagsiden af mønten, altså for at hæve omkostningen, hvis nu nogen skulle få den skøre idé at begynde at foretage et eller andet militært.
Og nu siger du forholdsregler. Det var jo sådan ret konkret, at soldaterne havde medbragt sprængstof.
Ja, præcis. Altså, nogle af de ting, vi har fundet ud af, var, at det var en afskrækkelsesoperation på lange strækninger, og faktisk også en reel forsvarsplan for Grønland, som man havde været nede i arkivet og finde frem og støvet af, og sådan han sat i værk, og som et underkapitel i sådan en forsvarsplan. Der er også nogle elementer, der handler om, at man skal kunne tage nogle strategiske knudepunkter, eller i hvert fald nogle nøgleområder på landkortet, og så simpelthen sørge for, at en eventuel modstander ikke vil kunne bruge dem. Og en af de aller nemmeste måder at ligesom at sætte sig på Nuuk, eller sætte sig på Grønland, det vil være at flyve ind med et par fly, og ud af bagsmækken på de her militære fly, der kører måske nogle pansrede køretøjer, eller nogle firehjulstrækker, eller steder, som så kører ned i byen, og så vupti, jamen så har man egentlig erobret Nuuk. Sværere er det ikke. Så det, man ville gardere sig imod, det var den situation, så hvis det værste af alt skulle ske, jamen så ville man kunne sætte landingsbanen ud af spillet, eller i hvert fald gøre den ubrugelig for den så at sige nemme løsning. Så man har taget sprængstof med til det, så havde man i øvrigt også taget ekstra blod med til at behandle såret. Så sådan to meget, meget konkrete beviser på, at der lå en alvorlighed på den anden side af den mønt, vi alle sammen så dengang.
Altså Mads, var det sådan en form for sådan aldrig mere 9. april scenarie, som det danske forsvar havde tænkt, fordi at altså man kan jo sige, altså de ville jo stadig ikke være outnumbered, outmanned, outgunned, ikke, af det amerikanske militær, men det var ligesom, har man fundet ud af, om det ligesom er sådan, okay, vi skal bare vise, at vi gjorde modstand, vi skal ikke gentage, hvad der skete under 2. verdenskrig.
Ja, men lige præcis, altså, fordi det er jo klart, hvis USA rigtig gerne, altså hvis de havde ville føre det her igennem, så var det jo blevet Davids kamp mod Goliat. Altså det havde jo været svært fuldstændig at stoppe og afvise et angreb, men det er rigtigt, altså det var på et tidspunkt har der været møder i toppen af den danske regering, hvor man har kigget på hinanden, eller toppen af det danske beslutningsapparat har kigget på hinanden og faktisk blevet enige om, vi vil ikke bare lade stå til her. Altså sådan et 9. april øjeblik, det er lidt forskelligt alt efter, hvilke kilder vi har talt med, sådan hvor tydeligt og hvor konkret og hvor meget i maven de har mærket det her 9. april øjeblik. Altså nogen har sådan intellektuelt kunne lægge det fra sig og tænke, at det kommer aldrig til at ske. Andre har følt det meget, meget præsent og meget tydeligt, særligt i den politiske del af beslutningsspektret, altså hvor det har været sådan en fornemmelse af, aldrig mere end 9. april. Vi vil simpelthen gøre modstand her.
Men der var en konkret ordre hjemmefra om, hvad de skulle gøre, og at de skulle gøre modstand.
Ja, det var der. Altså det hele er jo spundet ind i et rigtig stort og omfattende ordre og kompendium, kan man næsten sige. Og også ned i det, så ligger der lå en meget konkret instruktion til de danske soldater. Det er sådan, at den slags ordre kan se ud på rigtig mange måder, og de kan blive detaljinstrueret i alle mulige ting. Men det her måtte jo heller ikke være så detaljinstrueret, så tydeligt, så man kunne i Det Hvide Hus sidde og holde et stykke papir op, hvor der står, at danske soldater havde fået ordre til at skyde på amerikanske soldater. Det var jo blevet en kæmpe åndssvag situation og en potentiel bombe under et i forvejen forsuret forhold. Altså man kan sige, at en ting er, at der er knas i ægteskabet, men sådan en ordre, sådan en sort-hvid ordre, det havde været en skilsmisseerklæring lige der. Så det, man gjorde ret snedigt, det var, at man ligesom bandt det op på det, der hedder den kongelige danske forholdsordre. Sådan en ting, der har været siden 50'erne, som man netop gjorde, for at man ikke skulle havne i et nyt 9. april. Altså, som instruerer soldaterne i, at hvis I kommer under et angreb, og hvis I ikke hører noget fra regeringen og jeres forsatte, så skal I tage kampen op. Så det, man sagde, det var, hvis I bliver angrebet, så er det forholdsordren, der gælder. Altså den kongelige danske forholdsordre. Altså den her, som byder soldaterne at sætte sig til modværge. Og det er sådan en ting, som instruere militæret i at gøre det, de skal gøre, men jo som samtidig er nem at så at sige bortforklare, eller sådan bare vise forsiden af mønten igen og sige, jamen hey, altså sådan har det jo altid været. Den her forholdsordre hænger på væggen i alle danske kaserner, det har den gjort siden 50'erne. Nothing to see here, move on. Så igen, et eksempel på den her dobbeltsidede mønt, som egentlig altså tjener to formål.
Mads, havde du forestillet dig, da du blev forsvarskorrespondent, at du skulle stå og sige det, du lige har sagt til os i radioen?
Nej, overhovedet ikke. Det havde jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig. Altså, jeg har jo engang i fjerne tider, var jeg jo selv en kort overgang udsendt som en del af en dansk styrke i Afghanistan, og der var der altså ved Gud et land og en nation, som var dem, der sådan ligesom var ryggraden af det hele. Det var USA. Jeg har jo selv oplevet, hvordan i en trængt og en penibel situation, hvor det eneste land, der vågede at komme ind og hente en såret dansk soldat, som var virkelig, virkelig alvorligt såret, og som havde brug for hjælp her nu, det var amerikanerne. Altså det var dem, der sendte en Black Hawk ind, da det brændte allermest på, og fik vedkommende ud. Så og skulle forestille sig en situation, hvor det er vendt om, altså hvor det er USA, der er en potentiel modstander. Igen, ikke at der var efterretning om, at det kunne ske, men man kunne overhovedet ikke udelukke det. Det er jo fuldstændig vanvittigt, og det er jo også, altså det er jo den samme fornemmelse og følelse, vi har kunne se i særligt de militære personer, og de kilder i det militære apparat, vi har talt med gennem tiden, hvor det var sådan en nærmest, ja okay, vi forbereder os på det her, men men det er så umuligt, så vi nærmest ikke kan forestille os, at det skulle ske. Og mange af dem har jo ikke gået på skolebænken og haft utallige øvelser med de her mennesker. Så sådan at ligesom at skulle forestille sig, at det ville blive til virkelighed, det var en umulighed. Men igen, det var en mulighed, som man ikke kunne udelukke, og derfor blev man nødt til at handle.
I har jo selvfølgelig taget kontakt til den danske regering og til forsvaret for at høre, om de har kommentar til den her historie. Det har de ikke. Men statsminister Mette Frederiksen kom dog med en kommentar i dag i Bruxelles, da hun blev spurgt ind til det af vores gode kollega Ole Ryborg til EU-topmødet i Bruxelles.
Vi har stået i den sværeste udenrigspolitiske situation siden 2. verdenskrig. Og den eneste grund til, at vi i dag står et bedre sted, det er fordi vi har tætte og stærke og gode europæiske allierede.
Mads, som du sagde, så de kilder, I har talt med, fortæller om den danske reaktion og tankerne bag operationen i Grønland, men altså ikke om, hvad amerikanerne havde i tankerne og af planer om et eventuelt angreb på Grønland. Lasse, altså ved vi om, hvad man tænkte i USA? Altså hvor tæt eller hvor langt fra Trump var fra at sætte gang i en eventuel operation?
Altså stort set den eneste politiker i USA, der ikke har trukket på smilebåndet eller forsøgt at affeje truslerne om et amerikansk angreb på Grønland, det er jo Donald Trump. Altså, og det blev så, jeg i hvert fald, da vi dækkede det her i januar, og blev ved med at understrege, prøv at høre, Donald Trump er virkelig ret isoleret med sit ønske om at tage Grønland, og især hvis det handler om militærmagt. Der er en lang række senatorer, en lang række kongresmedlemmer og øvrigt en amerikansk befolkning, der meget overvældende er imod det her. Så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det blev jeg ved med at sige. Og vi ved det jo ikke. Altså, vi ved ikke, hvor langt Trump var fra faktisk at gøre det. Vi ved, der var nogle få omkring ham, der opildnede ham og var inspireret af succesen i gåseøjne i Venezuela, hvor man havde fjernet Maduro meget hurtigt og effektivt. Ja, og så tænkte de, det kan vi ikke, vi kan bruge det her andre steder. Men der er kæmpe forskel på Venezuela og på Grønland, og derfor blev vi også ved med at sige, det gjorde jeg i hvert fald, at det kommer ikke til at ske det her. Det kommer simpelthen ikke til at ske, og der var ikke noget i de politikere, der bevæger sig rundt omkring i Washington, ud over Donald Trump, der tyder på, at det ville ske.
Og i kongressen sidste år til Trumps store tale, lå hele salen jo, når han nævnte Grønland, og var absurd en tanke, det ville være, hvis han skulle angribe. Men på trods af det, det du lige siger, Lasse, så har man jo i Danmark stadig set det som en alvor, at det kunne i hvert fald være det alvor.
Jeg synes, det er et interessant spørgsmål til dig, Mads. Det med, altså, man jo normalt i sådan nogle situationer her, hvor man pludselig har et land, der vil angribe et andet, og især hvis det er inden for en alliance, for NATO-alliancen, så vil man jo have foregående nogle diplomatiske kommunikationer af en eller anden art. Man vil have politikere, der har talt med hinanden. Men i det her tilfælde er det jo Donald Trump, der har kørt med bolden, om man så må sige. Og derfor har det jo også været uhyggeligt svært, tror jeg, for den danske regering og for danske militær og danske forsvar at forholde sig til det. Men de har alligevel forholdt sig til det i så høj grad, at de har gjort det her. At de simpelthen har overvejet muligheden af et angreb. Og det synes jeg er vildt, Mads. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, præcis, det har jo været sådan en, ud fra de beskrivelser, vi har fået, det har været sådan en situation af en trykkoger, hvor USA lige pludselig begynder at opføre sig på en anden måde. Altså blandt andet så har vi fået beskrevet, at USA begynder at udøve magt ude i verden, uden overhovedet at orientere nogen som helst. Altså de tager en olietanker i Atlanterhavet på et tidspunkt ud af det blå. De gør, som det passer dem, og de ændrer deres modus på en måde, som udløser nogle alarmer nogle steder i det danske system. Og dråben, eller det, der får trykkogeren til at eksplodere, det er så Venezuela og Maduro, hvor de lige pludselig kan se, okay, de er villige til at gå ind og bare gøre fuldstændig, som det passer dem. Og der er ingen i alliancen, ingen i NATO og heller ikke Danmark, som fik en advarsel eller fik noget at vide på forhånd. Altså det er bare fuldstændig ud af det blå. Og det er det, som gør, at man kigger hinanden i øjnene i den danske regering og bliver enige om, okay, vi kan ikke udelukke det her, vi bliver nødt til at tage vores forholdsregler. Bare fordi, at det trods alt skal være en smule sværere for Trump at tage den her beslutning. Altså så er der måske nogen i hans beslutningsapparat, som siger, hey, jo, hvis vi skal gøre det, så skal du bare lige vide, at det har de og de omkostninger. Er det så stadigvæk det værd?
Mads, hvorfor var det så afgørende for Danmark med den her opbakning fra andre EU-lande?
Det handler simpelthen om at hæve omkostningerne. Altså hvis de bare i gåseøjne er lille Danmark og et par forkølede soldater, så vil det måske være, skal man sige, et fartbump, der var til at køre over. Men hvorimod, hvis det er adskillige alliancepartnere, både fra NATO og fra Europa og alle mulige steder, jamen så er det alt andet lige en større modstand, der skal overvindes, hvis man et eller andet sted i Washington sidder og tænker på at tage Grønland på den hårde måde, som det blev sagt i sin tid. Så derfor så prøvede man fra dansk side i god tid at stable nogle alliancer på benene, og man prøvede også og havde egentlig planlagt at skulle afvikle nogle fælles militære øvelser i god ro og orden i løbet af 2026, sådan som perler på en snor, og flere af dem også henne i den varme ende af året, altså når det begynder at blive forår og sommer her i Grønland. Men pludselig så skete der jo det her med trykkogerne, man ikke kunne udelukke, at amerikanerne ville begynde at bruge magt, og så trykkede man simpelthen på knappen. Så alt det, man havde forberedt, alle de alliancer, alle de fælles øvelser, de blev fyret af nærmest på én gang i løbet af januar. Og det var der, hvor vi så billederne af alle de her forbindelsesofficerer og udenlandske soldater, og hvad der ellers var, at de pludselig befandt sig i Grønland. Altså simpelthen for at sende signal om, nu har vi lavet et fartbump her, nu har vi lavet en modstand, nu har vi lavet en afskrækkelse af et vist niveau, som kunne forhåbentligvis få nogen til at ændre holdning.
Jeg synes, det var interessant at følge de amerikanske medier i hele den her periode, fordi lige præcis de billeder, du taler om der, Mads, af soldater fra forskellige europæiske lande, der går i land i Nuuk. Man ser dem gå i gaderne osv. De var jo ude på de amerikanske medier i rigtig høj grad. Og der sad de jo og kiggede på dem og tænkte, hvad handler det her om? Og der var analysen jo rigtig ofte også, at okay, nu kan vi se, altså nu kan amerikanerne se, hvem det er, amerikanerne skal slås mod, hvis de går i land i Nuuk. Og på den måde fik man jo fra dansk side, og var egentlig ret smart, tænker jeg, uanset om man så havde blod eller sprængstoffer med, lavet et helt konkret symbol for, hvor hurtigt Donald Trump med et angreb på Grønland, ville springe hele NATO-alliancen i luften. Altså hvis ikke de internationale soldater, de andre europæiske soldater, havde været der, så havde det set væsentligt nemmere ud for dem, og så kunne de jo have, inspireret ham til at gøre det utænkelige.
Ja, men lige præcis, og der har også været et element af det her, har været en meget stor forkromet strategisk kommunikationsindsats fra de danske myndigheder. Hvis man sådan tråler det igennem, som Forsvarsministeriet lagde ud i de uger, som Arktisk Kommando, som Forsvaret, som Søværnet, altså så var det hele billeder af soldater, fly, der flyver rundt, nogle måder at operere på, som vi ikke har set i årtier. Altså, der har ikke været kampfly i Grønland at operere siden 2015 eller sådan noget, frit husket fra hukommelsen. Det har været noget, man ikke gjorde, fordi sådan var det bare. Der var jo dyb fred. Lige pludselig ser vi altså de splinter nye danske 35 kampfly flyve rundt heroppe og tanke benzin fra franske lufttanker. Og det havde været utænkeligt før det. Men lige pludselig, så lå der altså billeder, rigtig, rigtig mange fine billeder af, hvad der foregik deroppe. Så det har også handlet om, at man vil gerne vise et, selvfølgelig nu gør Danmark noget igen for at polstre sikkerheden heroppe, men der har helt klart også været underliggende signal af, at vi er her, og vi er altså ikke alene.
Jeg har lyst til at spørge dig, Mads, altså fordi på en eller anden måde, så er det her jo første gang, at vi får syn for sagen i forhold til, hvad der egentlig lå bag den her operation deroppe, hvor alvorligt at danskerne tog det. Men jeg har også lyst til at spørge, fik Trump så ikke lidt ret? Fordi altså, han var jo ude på det her tidspunkt, hvor at Danmark og europæerne sagde, at det er bare en planlagt øvelse, som man sagde, ikke? Og så sagde Trump jo, nu parforcerer jeg, men fuck jer, yeah, det skulle da ikke. Han var jo sådan lidt, så provokerer I mig ved at sende europæiske allierede derop, udfordrer mig. Det var ikke præcis det, han sagde. Jeg parafraserer. Men Mads, har Trump så ikke fået lidt ret på den front?
Jo, det kan man måske godt sige. Altså, jeg kan også huske, der var en situation et halvt døgns tid, eller sådan noget, hvor han troede de lande, som sendte soldater herop, netop med 12. Så der var en ret markant reaktion på det, og alt det der tolker jeg egentlig som og ret og ikke ret, altså som det her spil, som der foregik bag kulissen, altså foran, jamen der var det en øvelse, og alt var i den skønneste orden, og nu passer vi jo bare, nu passer Danmark bare bedre på Grønland, alle de der kritikpunkter, som der har været. Men bag kulissen, så er der foregået noget bag kulissen, og det har garanteret været meget, meget dramatisk, men præcis hvad det er, og hvad det er for nogle ting, der er føget frem og tilbage over Atlanten, det har jeg altså ikke nogen indsigt i.
Det interessante spørgsmål, tænker jeg nu her, er, hvor hurtigt kan Danmark og de allierede lande for Europa indgå i en tilsvarende situation, altså i en tilsvarende operation mod amerikanerne her? Altså, er det slut, det her?
Nej, det er ikke slut. Altså, man kan sige, mange af dem, vi har talt med, der har sådan forståelsen været, at nu er blusset på kogepladen på skruet ned. Altså, jeg tror, kogeren er ikke så glående varm, som den var. Men det er jo interessant at lægge mærke til, og det er også noget, som de fleste nævner, at den næste krise er jo ikke længere væk end endnu et tweet på Truth Social, eller at den her forhandlingsgruppe, den på en eller anden måde kører fast. Og vi kan også se, at øvelsesaktiviteterne heroppe er ikke forbi. Altså normale militære øvelser, det er jo sådan noget, der tager måske 2 uger, 3 uger, hvis det går højt for sig. Arctic Endurance øvelseserien skal fortsætte hele resten af 26. Altså okay. Det er i min bog en meget, meget, meget usædvanligt lang militære øvelser, så man har jo taget sine forholdsregler, så man kan se, altså her bag mig, der bor soldaterne, og det skal de gøre resten af 2026. Så man har i hvert fald taget sine forholdsregler, således at man kan skrue op for blusset her igen, hvis nu det skulle komme dertil.
Efter Trumps mange trusler mod Grønland, så sagde han så den 21. januar, at han ikke ville bruge militær magt mod Grønland. Det var en lidt nogle andre toner, end han tidligere havde sagt, fordi der ville han jo ikke afvise det. Det sagde han i en tale ved topmødet i Davos i Schweiz.
Now everyone saying, oh good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Trump fastholder dog, at USA stadig har brug for Grønland, og det sagde Mette Frederiksen også så sent som i dag, at Trump har stadigvæk et varmt ønske om at få Grønland ind i sin fold. Vi skal også lige have med, at du, Mads og holdet, der har lavet den her historie, har fået en kommentar fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Kenneth Howery, og han skrev sådan her til os den 18. marts, altså i går. Præsident Trump har været tydelig omkring Grønland og Arktis betydning for USA's nationale sikkerhed. I Davos udtalte han klart, at USA ikke vil anvende militær magt mod Grønland. Vi opretholder fortsat vores mangeårige diplomatiske og sikkerhedsmæssige samarbejde med regeringerne i Danmark og Grønland og ser frem til et fortsat samarbejde om spørgsmål af fælles interesse.
Så vil jeg bare lige sige shout-out til Kent. Kan ikke komme og uddybe det i et interview med Stjernestriben?
Altså, der står en plads ved sådan et dejligt
ledige. Invitationen er hermed givet.
Hermed er givet videre. Tusind tak, Mads, fordi du havde lyst til at bruge tid og fortælle om den her historie.
Det var en fornøjelse at være med. Jeg tænker snart, nu har jeg stået her og frosset i et kvarter. Måske jeg har snart fortjent en stjerne- og striberkop.
Ja,
yes.
Den er på vej.
Har vi ikke fået sendt den til? Du hele tiden, sidst var det Estland, og nu Grønland. Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal sende den hen. Jeg sætter den over på dit bord.
Nej. Og det er altid kolde lande. Jeg glæder mig til, at det bliver lidt lunere steder, jeg skal stå.
Det kan være, at vi snart kan sende dig til Cuba, hvis Trump går ind der. Så kan vi jo sende dig der.
Åh nej.
Ja. Det vil jeg på en eller anden måde ikke håbe.
Nej, heller ikke mig.
Skal vi ikke jinx noget her i Stjerner og Striber? Mads, tusind tak. Ind i varme med dig.
Vi ses, Mads.
Vi snakkes.
Vi ses.
Yes. Velbekomme. Vi ses.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Skyggerne er ved at blive lange. Tiden går. Vi har et hængeparti tilbage her i ugens podcast, og det er jo vores lille pakke, vi har fået.
Nå ja.
Den har I glemt alt
den
om.
Den har vi glemt alt om.
Booster kommer ind nu.
Nej. Nu er det altså virkelig en cliffhanger, det her.
Øj.
Hvorfor skal du?
Hit, du må da gerne åbne på også lange nejl til at sprække pakken op med.
Prøv lige at se, hvad der står på den.
Lasse E. Attention stjerner. Du vil den til dig, okay.
Det er fra vores lytter Emilie, der har sendt en pakke.
Og ja. Den er til mig?
Ja. Miv, siger jeg det så bare. Der. Ingen gaver til mig. Jo. Så brug dine små afbitte fingernegle til at få den deroppe.
Ja, nu bliver jeg nødt til at tage
Steffen Kramp. Du har nogle nøgler. Steffen Kramp, nøgler, du kan på her. Brug din bilnøgle til at jage den der.
Det er ikke en bombe, vel?
Altså, jeg ved det ikke. Jeg har ikke åbnet den.
Oh my god. Brug den. Det. Ja, sådan.
Så må jeg trænge ned i Kong Salomons mine det her.
Brug nu lidt kraft der.
Jamen for helvede.
Det er virkelig god lyd til radio, det her.
Ja, det er god lyd, ikke? Du er også stærk af at sidde og pille i den her. Okay. Nu er vi nede i retning af noget. Jeg tror lige, jeg skal læse... Jeg skal lige læse det her lille brev op. Kære Karst, så er det altså også til jer i en eller anden forstand.
Okay. Stjerner og striber. Det varmer mit hjerte.
Det er synd, at Lasse E. skal lide under ikke at have sin egen kop, så jeg har forsøgt mig med at male ham i keramik.
Nej!
Jeg håber, den er mere plaster på såret end salt i samme. Bedste hilsner fra Emilie.
Nej, nu bliver min mor glad, for hun har jo eftersøgt den her kop længe.
Ja, den her bliver sat i masseproduktion.
Det er jo min mor, din
nu skal vi se.
Største fan ud over Emilie.
Bobleplast. Jeg passer på ikke at smadre den.
Pas den på, pas den på. Nej, nej. Må jeg vi se? Må jeg vi se? Vent den. Ej!
Det er mig en ret højpandet version.
Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at det er en kompliment. Giv mig den lige.
Men jeg ligner lidt Ken Howery, gør
vis den lige til kameraet.
Kan du se den? Skal jeg gå helt hen til? De fortjener simpelthen, at den kommer helt tæt på.
Sådan.
Sindssygt. Det er simpelthen en hjemmelavet, hjemmetegnet kop. Men Lasse, du har virkelig også i uge efter uge snakket om, du vil have din egen stjerne- og striberkop med dit ansigt på, fordi Stephanie som den eneste har et ansigt på vores kopper.
Ja, nu har jeg så fået en. Og den er jeg meget, meget glad for. Tak, Emilie.
Tusind tak.
Jamen, det er fandme. Det kan vi godt skåle på.
Skål.
Tak, skål. Emilie.
Altså, jeg vil sige, stjerne- og striber har igennem årene fået meget håndarbejde, leveret hæklede tæpper, broderede ting og sager. Men det er faktisk første gang, vi har fået en hjemmelavet kop. Det synes jeg er vildt.
Hvordan laver man sådan en? Brænder man den så i en ovn bagefter?
Det tror jeg.
Wow.
Tak, Emilie.
Okay, barren er sat højt nu.
Meget højt.
Med det, tak for jer.
Ja,
tak for dig, Lasse.
Tak
for godt dig. Gået.
Og god weekend.
Rigtig god weekend.
Vi er tilbage på næste fredag.
Yes.
Hvad mindre, der sker noget.
Og god valgkamp.
Godt valg. Der skal også noget. Der skal også noget i Danmark.
Vi er mange, der taler til vores planter i haven. Vi siger til dem, her er plads til, at du kan gå skævt, vildt og spire i det fri. Husk, at du vokser både i solskin og i regnvejr. Men ikke hele året. Du skal helt ned i den beskidte jord for at kunne blomstre. Her får du hjælp af stort og småt til småt og stort. Så du behøver ikke skynde dig. Du skal bare lytte.
Til Sines Have i DR Lyd. Vi gror sammen.